Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Apariția recentă la editura Hasefer a lucrării Eseuri de filozofie evreiască, semnată de Esther Starobinski-Shafran, cunoscută cercetătoare europeană a gândirii iudaice și profesor onorific al Universității din Geneva, lucrare tradusă de Țicu Goldstein, aduce un spor de înțelegere asupra unei tradiții teologice și filozofice care s-a interogat obsesiv timp de milenii, deopotrivă, atât asupra misterului creației, a naturii divinității și a direcției spre care se îndreaptă lumea cu noi cu tot, cât și asupra armonizării credinței biblice, cuprinsă în sute de precepte morale și comandamente etice, cu experiențele concrete și variate de viață. Ei bine, despre aceste dimensiuni metafizice și mai ales etice ale gândirii evreiești, surprinsă în lucrarea amintită, vom discuta cu o personalitate consacrată a gândirii filozofice și etice românești, domnul profesor universitar doctor Vasile Morar, de la Facultatea de Filozofie a Universității din București, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună ziua, îmi pare bine că m-ați invitat.
Vă propun să începem dezbaterea noastră, stimate domn profesor, cum este și firesc, mă gândesc, cu câteva momente expozitive și să prezentăm volumul, tematica și apoi treptat să deschidem dezbaterea noastră, vă rog.
Da, cred că este o bună idee să arătăm care sunt temele analizate în această carte și să pornim totuși cu cine este dânsa, pentru că este o personalitate care are două rădăcini extraordinare pentru cultura europeană, pentru cultura iudaică. E vorba de faptul că este fiica lui Alexandru Shafran, marele rabin al României între 1940 și 22 decembrie 1947 și după aceea marele rabin al Genevei până când s-a prăpădit acum 10 ani. Cealaltă nișă, cealaltă, de fapt, rădăcină adânsă este familia Starobinski, marele critic, mare lingvist, recunoscut în cultura secolului 20. De ce este foarte important, cred, să spunem aceste lucruri? Pentru că chiar dânsa, la un moment dat, spune că am o datorie care pleacă de la porunca a cincea a decalogului, și anume datoria față de părinte. Această datorie față de părinte este evidentă în toată această carte. Eu pot să spun, pentru că știu și alte lucruri adânsei, este prezentă în întreaga operă adânsei. Prin urmare, vreau să spun foarte apăsat, acest contact nemijlocit, foarte benefic pentru dânsa, cu tatăl dânsei, a făcut-o pur și simplu să accentueze toate temele pe care tatăl dânsului le-a deschis. Ca atare, de pildă, al nouălea eseu din volum se intitulează Spațiul și timpul în gândirea lui Alexandru Shafran și a lui Abraham Heschel. O să revin asupra acestui lucru. De ce este din nou foarte importantă această trimitere directă la tatăl? Pentru că e vorba de ideea centrală la care Alexandru Shafran a adus contribuție, și anume cât de important este să gândim în secolul 20, după Holocaust, să gândim componenta etică a celor trei monoteisme, a monoteismului iudaic, a monoteismului creștin și a celui islamic. Prin urmare, această apăsare asupra acestei idei și dorința de a fora în adâncime acestei idei este prezentă și la tatăl și la fiică. Aș vrea să mai spun încă un lucru foarte important. De ce este important să ne gândim la toate ideile susținute aici? Pentru că această idee a necesarei frățietăți a celor trei monoteisme a constituit un plan de acțiune permanent al lui Alexandru Shafran și constat că și a fiicei dânsului. Și anume, eu știu din relatarea și din cărțile lui Carol Iancu, foarte apropiat al familiei Shafran, inclusiv al lui Esther Shafran, Starobinski, că Alexandru Shafran a avut această idee extraordinară, după ce a ajuns papă Ioan Paul al II-lea, să facă o vizită la Vatican în calitatea de mare rabin al Genevei și în această calitate a obținut o audiență și propunerea pe care a făcut-o marele rabin al Genevei, pape Ioan Paul al II-lea, a fost următoarea. Se cuvine ca la aproape 2000 de ani de când există creștinismul și există sinagogă în Roma, pentru prima dată să fie un gest simbolic și real în același timp, și unul și celălalt, de a intra într-o sinagogă un papă, ceea ce s-a și întâmplat la sugestia și la acceptarea extraordinară, înțeleaptă, cu menire istorică extraordinară, acestei sugestii a Marelui Rabin al Genevei.
Da, sunt comportamente care arată că ecumenismul nu este doar o aspirație, ci treptat începe să devină o realitate intelectuală și spirituală, iar moștenirea aceasta, ne-am depărtat puțin de volum, iar moștenirea aceasta a Papei Paul al II-lea este continuată astăzi de Papa Francisc în aceeași direcție, semn că ideea unității monoteismelor a lui Alexandru Șafran produce rezultate. Întorcându-ne acum la lucrare, estimate domnule profesor, Eseuri de filozofie evrească pare a fi un titlu care nu surprinde în esență intenția acestei lucrări, pentru că noi avem de-a face aici cu un fel de microistorie a gândirii evreiești de la începuturile ei semnificative și până la Alexandru Șafran.
Da, iar începutul și sfârșitul, cu spre dumneavoastră, este foarte semnificativ. Pentru că autorul ales este deloc întâmplător Filon din Alexandria. I se spunea Filon evreu, evident de către creștini după aceea. De ce l-a ales pe Filon din Alexandria? Dânsa explică foarte bine în întregul prim eseu. Filon din Alexandria despre război și despre pace. De ce l-a ales pe el? L-a ales din mai multe motive. Pentru că Filon din Alexandria era fratele conducătorului comunității evreiești din Alexandria. Ori Alexandria în acel timp, al secolului prim, a fost contemporan cu Isus. În același timp, el este important pentru că știa foarte bine întreaga filozofie grecească. Prin urmare, avem de-a face, dintr-o dată, o depunere de mărturie pentru un mare început al filozofiei evreiești, raportată direct la sursele mari ale filozofiei europene, sursa grecească și cea latină. Filon din Alexandria a încercat să întemeieze, cunoscând bine filozofia grecească, platonismul și stoicismul pe fundamentele Bibliei, deci pe fundamentele Torei iudaice. Deci pe Cartea Facerii, pe Exodul, Ieșirea, pe Levitic, pe Numerele și pe Deuteronom. De ce este foarte important din nou pentru acest dialog în timp dintre platonism, stoicism, ca fundamentele filozofiei grecești și latine, și filozofia evrească? Pentru că Filon din Alexandria pleacă de la Platon și Zenon. La ambii, și la Platon și la Zenon, principiul unic, zeul unic, era un zeu care nu era creator, la Platon și la Zenon. Dintr-o dată, Filon vine cu această, spune el, dovadă că nu trebuie să rămânem Dumnezeul creator, trebuie să ne gândim la faptul că Dumnezeu a ordonat lumea și a creat lumea. Și apare deci acest accent extraordinar pe ideea ordonării lumii. Care dovada pentru Filon? Și este foarte importantă pentru că este practic o idee care apare în mod real la toți autorii din carte de aici. Dovada este că Dumnezeu și ceea ce El a creat în fața oamenilor s-a revelat profeților. Deci Dumnezeu unic este lumea plurală care se realizează prin intermediari. Filon propune calea intuiției directe a principiului creator al universului. Cum? Și aici ajungem deja la lucru foarte important pentru întreaga carte. Prin sforțarea mistică. Deci filozofia evrească începe prin Filon, care este cel care preia ideea de logos platonician și de logos la Zenon, în același timp introduce ideea de sforțare mistică. Pepe Negulescu, într-o carte pe care amândoi o iubim foarte mult, Problema cunoașterii, vorbește despre un misticism epistemologic la începutul filozofiei evreiești, prin Filon din Alexandria. Și mai este ceva foarte important care arată din nou de ce Esther Starobinski Șafran este interesată de această frățietate necesară, cum spune dânsa, dintre iudaism, dintre filozofia evreiască și creștinism. Pentru că Filon este cel care a influențat foarte mult filozofia evreiască. Prin ce anume? Prin ideea treptelor creației. Ideea lui a treptelor creației a dus la ideea trinității din creștinism, ceea ce este extrem de important. La Filon, logosul este prima creație a lui Dumnezeu. Deci e logosul care este la stoici și logosul care este la Platon. Logosul el l-a numit primul născut, fiul, și i-a spus logosului și fiul lui Dumnezeu. Deci iată cum ideea de fiul lui Dumnezeu și de prim născut din creștinism au fost forjate aceste idei ca propuneri extraordinare în filozofia primului dintre autori analizați, și anume Filon din Alexandria. Vreau să spun, deloc întâmplător, Esther Sarobinski-Șafran se oprește asupra a două studii ale lui Filon din Alexandria, ambele despre război și pace. Nu spune și el atunci, e foarte important pentru ceea ce știm că este întreaga istoria ideilor și a fenomenului pe care analizăm acum. Niciodată nu spune pace și război. Totdeauna se spune război și pace.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Rădăcina filozofiei evreiește, estimate domnule profesor, așa cum ați argumentat, o identificăm în gândirea lui Filon din Alexandria, lui Filon evreul. Dar aici identificăm și tema obsesivă a acestei gândiri, cum ar fi de pildă tema păcii, nu-i așa?
Această idee apare chiar în finalul eseului domniei sale, în care trimiterile sunt la toți filozofii analizați după aceea în celelalte 10 eseuri. Iată ce spune Esther Sarobinski-Șafran în partea finală a acestui eseu. Spune felul următor: pentru Filon, pacea nu este pacea cimitirelor, ci o îndatorire cotidiană și o promisiune a longevității. Există aici o analogie între concepția păcii la Filon din Alexandria, la Kant și la Levinas. Derrida, un alt autor analizat de dânsa, care operează o distinție precisă între cei doi filozofi din urmă, adică între Kant și Levinas, scrie, și este foarte important pentru miza extraordinară a temei, de ce începe cu Filon, și pentru că e tema pacea și război. Sigur. Și acum, în numele celor trei monoteisme, există război în lumea aceasta. Deloc întâmplător, nimic nu este întâmplător în această carte, e rotundă. Iată ce scrie: pentru Levinas, ca și pentru Kant, pacea eternă trebuie să rămână pacea persoanelor în viață. Apropo de Kant, el adaugă: Kant nu vrea nici pacea cimitirului, cu care ne amenință șefii de stat și șoimii din toate timpurile, nici cea a dulcelui vis al filozofului pacifist. Levinas însuși explică, încheie Esther Sarobinski-Șafran, pacea este un concept care depășește gândirea pur politică. Și încheie: neîndoielnic, aceasta se aplică și gândirii lui Filon din Alexandria. E clar că ideea de pace este o idee care nu trebuie să preocupe doar gândirea politică. Prin urmare, și acum rezolvarea temei păcii, pace, război, război și pace, nu trebuie să fie doar de competența celor care fac politică, celor care elaborează idei politice și care, în numele ideilor politice, elaborează strategii politice. Ideea dânsă este demnă de a fi luată în seamă, și anume, cine elaborează doar strategii politice, fără să aibă în vedere o metafizică, fără să aibă în vedere o filozofie adâncită a condiției umane și fără să mediteze asupra rădăcinilor celor trei monoteisme și asupra componente etice a celor trei monoteisme, riscă să genereze mai degrabă război și nu pace.
Vă propun, stimate domnule profesor, să vorbim acum despre dominanta etică a filozofiei iudaice. Așa cum știm cu toții, iudaismul a fost definit nu doar ca o ortodoxie, ca o credință dreaptă, ci și ca o acțiune dreaptă, corectă. În primele 5 cărți ale Bibliei, în Pentateuch, găsim acolo o filozofie despre felul în care este realizată fapta bună. Aș vrea să dezvoltați această idee, estimate domnule profesor, care la rândul ei este o dominantă a lucrării despre care discutăm astăzi, eseuri de filozofie evrească.
Da, ca dovadă că este așa, este că un autor care revine aproape în fiecare eseu, dar căruia se dedică și un eseu separat, este Spinoza. Spinoza, care a fost evreu, în același timp a fost exclus din comunitatea evreiască, creștinii nu l-au acceptat deși era exclus de către evrei, și prin etica lui și prin tratatul lui teologico-politic, este considerat acum, în secolul 21, dintre filozofii mari ai lumii, alături de cei, într-adevăr, monumentali. Prin urmare, e vorba de componenta etică. Reabilitare a interesului pentru această componentă, în ce sens? În sensul în care, în toate studiile de aici, e vorba de cât de importante sunt cele 10 comandamente, cele 10 porunci, deci decalogul biblic, și cât de importante sunt cele 613 comandamente morale obișnuite după care trebuie să desfășoare viața evreului, tot din Tora luate. Prin urmare, e vorba de ceea ce dumneavoastră a spus foarte bine aici și întreaga carte insistă pe această idee. Cât de importantă este această conexiune, această frățietate dintre valoarea fundamentală care este viața în gândirea evreiască și legea morală. Prin urmare, viața este cea care întemeiază legea și legea este cea care trebuie să
păstreze și să prezerve viața.
Și de unde apar și toate tensiunile, bineînțeles, știi? Întreaga literatură talmudică arată cât de complexă este viața și cât de important este să fii înțelept. Iată ce spune, și din nou fac trimitere la textul dânsei, ca să citim exact din cartea dânsei, ce spune despre Spinoza. Spinoza marchează o componentă etică care vine în continuarea componente etice din întreg iudaismul, din întreaga filozofie evrească. De ce? Pentru că când vorbim de componenta etică, vorbim despre semn al prezenței divinului în noi. Deci apare ideea de ce este sfințenie și aici toate trimiterele, la Kant de pildă, la Spinoza, la Levinas, la Derrida, la Karl Rosenzweig, la alți autori importanți ai secolului 20, pleacă de la această idee. Ce componentă și ce semnificație mai are sfințenia în lumea aceasta desacralizată, tot mai desacralizată a secolului 20 și în care a fost posibil o asemenea monstruozitate cum a fost Holocaustul? Și e o revenire foarte accentuată și pregnantă la ideea fundamentală a iudaismului și anume că această conexiune tensivă care există între viață și lege arată că sfințenia este cuget moral în luptă. Deci este exact ideea kantiană din întemeierea metafizicii moravurilor și din critica rațiunii practice. Noi suntem, într-adevăr, destul de profani ca ființe individuale. Asta suntem. Suntem nimic altceva decât oameni. Iudaismul a spus de la început și începe să aibă o importanță foarte mare și pentru că ei sunt cei care au fost expuși dispariției în secolul 20. Aceste idei. Ce este atunci sfințenia? Este evident cuget moral în luptă, pentru că, chiar dacă noi suntem într-adevăr destul de profani, umanitatea din noi trebuie să ne fie sfântă. Ce a fost lezat foarte mult, și au accentuat alți autori de aici din carte analizați de domnia sa, și anume Hermann Cohen și imperativele monoteismului. După aceea, afacerea Dreyfus din perspectiva Hannah Arendt, Franz Rosenzweig, interpreta lui Judah Halevi, și, evident, cel care apare în două eseuri, și anume Maimonide. Maimonide este foarte important pentru că Maimonide a trăit într-un spațiu în care avea contact direct în Spania cu gândirea creștină și în același timp trăia într-un mediu în care avea contact cu gândirea islamică.
Dragi ascultători, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu domnul profesor universitar dr. Vasile Morar de la Facultatea de Filozofie a Universității din București despre dimensiunile metafizice și mai ales etice ale gândirii evreiești surprinse într-o lucrare de excepție apărută recent la editura Hasefer. Lucrarea se numește Eseuri de filozofie evrească, este semnată de Esther Starobinski-Șafran, cunoscută cercetătoare europeană a gândirii iudaice și profesor onorific al Universității din Geneva. Lucrarea este tradusă în limba română de Țicu Goldstein. Vă propun să vorbim puțin despre Maimonide, pentru că el ilustrează o altă temă a filozofiei evreie, și anume obsesia aceasta de a găsi o alianță, o unitate între rațiune și mistică. Obsesia aceasta vine de la Filon, o găsim în întreaga istorie a gândirii evreiești, și cine parcurge această lucrare va rămâne surprins de încercările acestor gânditori de a împăca ceea ce nici noi astăzi nu putem împăca, anume credința cu rațiunea. Rațiunea.
Da, Maimonide este foarte important pentru că el a insistat foarte mult în călăuza rătăciților asupra accentuării refuzului idolatriei. Absolut de înțeles, pentru că trăind într-un mediu, cum spuneam înainte, și islamic, el a înțeles cât de important este și pentru islamici refuzul idolatriei. Iată ce spune în partea finală, sintetic, Ester Sarobinski Șafran despre Maimonide. Lupta împotriva idolatriei își află rațiunea de a fi și împlinirea sa în căutarea perfecțiunii. A trata obiecte rituale ca mijloace magice este, după Maimonide, un lucru van. Aceasta le abate de la semnificația lor adevărată. Înseamnă totodată a te opune concepției evreiești despre un Dumnezeu transcendent, crezând că el poate fi manipulat. Și apare ideea aceasta că Dumnezeu nu trebuie să fie manipulat și ideea de Dumnezeu nu trebuie să fie manipulată. Ori, în orice formă de idolatrie, tinzi să manipulezi însă și ideea de divinitate. Ritul are un scop pedagogic, ceea ce este întreaga cultură evrească, trebuind să conducă omul către perfecționarea sa intelectuală și perfecționarea sa morală, domnul profesor, exact ce spuneați dumneavoastră înainte. Și în ultima instanță, la ce? La comuniunea cu Dumnezeu. Această idee a comuniunii cu Dumnezeu apare la toți ceilalți autori pomeniți de noi înainte.
Stimate domnule profesor, aș vrea să privim concluziv etica evrească, pentru că mai avem câteva minute la dispoziție pentru dezbaterea noastră. Revin. Așadar, am rugămintea să privim concluziv etica evrească, așa cum rezultă din lucrarea pe care o discutăm astăzi, din perspectiva dezbaterilor contemporane. Simplificând drastic lucrurile, am putea spune că actualmente dezbaterile privitoare la comportamentul nostru etic sunt despărțite și sunt amplu disputate în ceea ce privește conflictul dintre etica datoriei sau etica deontologistă, cum se mai numește, și o etică a fericirii. Unde ar trebui să plasăm etica evrească în câmpul acestor dezbateri?
Etica evrească putem să o plasăm în această accentuare predilectă ca soluție a salvării lumii pe dimensiunea morală. Deci dacă nu plecăm de la ideea că există anumite lucruri rele în ele însele și anumite lucruri bune în ele însele, deci dacă perspectiva ca punct de plecare nu este deontologică, pur sânge deontologică, atunci noi riscăm, dacă plecăm numai de la analize care privilegiază simplu intelect, care elaborează strategii permanent și în care se gândește numai la nivelul consecințelor. Pot să fie consecințe bune pentru o parte din omenire și să fie catastrofice pentru cealaltă parte sau, până la urmă, pentru întreaga omenire. Prin urmare, e vorba aici de faptul că Ester Sarobinski Șafran spune într-un fel foarte înțelept și cu toată precauția necesară. Trebuie să ne gândim că dacă avem de ales într-o perspectivă consecințialistă și o perspectivă deontologică, morală, care se originează în decalog și în cele 613 porunci ale Torei iudaice, atunci, în ultimă instanță, ar trebui să privilegiem totuși dimensiunea deontologică. Adică faptul că trebuie să respectăm comandamentele, respectând viața și viața prin raportare directă la comandamente. Prin urmare, deloc întâmplător, Hans Küng, de pildă, a propus reluarea nucleului moral din cele trei monoteisme. Deci o educație a lumii, propunerea dânsului vizează o educație prin parlamentele religiilor lumii, care să aducă conștiința oamenilor la această înțelegere că în ultimă instanță ar trebui să ne preocupăm noi drept comunități naționale și religioase și pe numai fiecare om în parte asupra ideii de comunitate morală a întregii condiții umane.
Asta înseamnă, stimate domnule profesor, plecând de la ceea ce spuneți dumneavoastră, că noi am putea fi în posesia unei etici menite să ofere soluții pentru criza morală în care se află comunitatea europeană actuală, și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la criza legată de imigrație și de azilanți.
Eu mărturisesc că sunt îngrijorat de faptul că mulți intelectuali, inclusiv intelectuali români, în momentul în care discută această temă a refugiaților, o discută de cele mai multe ori în numele unei etici consecințialiste și la nivelul cel de jos al consecințialismului, adică ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu ceilalți și mai departe, dar nu ce se întâmplă cu întreaga condiție umană dacă elaborăm mai strategii pe termen scurt și care tot amână rezolvarea unei probleme, care este problema întregii condiții umane. Cum ne raportăm la celălalt? Ori dacă celălalt este imigrantul receptat ca fiind dușmanul, ca fiind străinul, ca fiind cel care trebuie să fie oprit de noi prin ziduri și prin garduri, ceva nu este în regulă și arată că problema păcii și a războiului nu este numai o problemă politică, cum spunea Filon din Alexandria, ci este o problemă care este de morală a întregii condiții umane.
Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că invitatul ediției de astăzi a fost domnul profesor universitar Vasile Morar și că pretextul dezbaterii de astăzi ni l-a livrat lucrarea doamnei Esther Starobinski-Șafran, Eseuri de filozofie evrească. Ne reauzim săptămâna viitoare. Ca de obicei, Constantin Aslam, până la viitoarea noastră întâlnire pe Calea Undelor, vă dorește gând bun, vorbă bună, faptă bună!